14 24 Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də 14-24 Gənclərin verilişi sizi salamlayır. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Vüsalə Əlibəyli 25 dəqiqə boyu sizə bələdçilik edəcəm. Bugün nələrdən danışırıq?
Beynəlxalq Avropa Hərəkatı necə yarandı? 1947-ci ilin iyulunda İngiltərənin keçmiş başnaziri Winston Churchill və Fransalı diplomat Duncan Sandy ilk dəfə olaraq İngiliz-Fransız Birləşmiş Avropa Hərəkatının əsasını qoyublar. 1948-ci il oktyabrın 25-dən isə təşkilat rəsmi fəaliyyətə başladı. Avropa Birliyi ideyasını təbliğ edən hərəkatın ilk əhəmiyyətli uğuru 1949-cu ildə Avropa Şurasının yaradılması olub.
Əziz dinləyicilərimiz, radionuza biraz da yaxın oturun və qulaqlarınızı bizim dalğadan asın. Sizi həmsöhbətim Surxan Lətifovla tanış edim. O, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının sədridir. Azərbaycanda Avropa Hərəkatından informasiyaları ondan alacaq. Xoş gəlmişsiniz Surxan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Verilişin kandarında Avropa Hərəkatının necə yaranmasından danışdıq. Siz isə bizə danışın, Avropa Hərəkatı Azərbaycanda nə vaxt yaradıldı?
Avropa Hərəkatı Azərbaycanda demək olar ki, bir ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. İlk mərhələdə bu hazırlıq komitəsi kimi Avropa Brüsseldə qeydiyyatdan keçmişdi. Amma hal-hazırda artıq Avropa Hərəkatının tam bərabər hüquqlu üzvlərindən biridir Azərbaycanda. Biz işləri tamamilə yenidən qurma istiqamətində fikirləşirik. Planlar hazırlayılıb və bu istiqamətdə mənə gəlir ki, geniş fəaliyyət göstərəcək.
Sərxan bəy, bu hərəkatın Azərbaycanda yaradılmasına kim start verdi? Yəni, bu arayışdan da biz bildik ki, qabaqca tarixçəsindən ki, Churchill'in dövründə yaradılıb onların təşəbbüsü ilə. Bəs Azərbaycanda kim təşəbbüs etdi buna?
Əslində, Azərbaycanda bir qrup GHC nümayəndələr tərəfindən bu ideya ortaya atıldı və Brüssellə əlaqə saxlanıldı. Avropa Hərəkatının baş qərargahı ilə əlaqə saxlanıldıqdan sonra cənab Pat Cox və baş katib Kronerlə əlaqə saxlanıldıqdan sonra onlar da bu təşəbbüsü alqışladılar. Bu təşəbbüs bir qrup yerli GHC tərəfindən irəli sürüldü və Brüsseldə dəstəkləndikdən sonra real fəaliyyətə başlanıldı.
Hansı zərurətdən doğdu bu? Məsələn, Azərbaycanda nələr əldə etməyə kömək edəcək bu hərəkat?
Azərbaycan cəmiyyəti hansı belə deyək məkana inteqrasiya olunmaq niyyətindədir. Bu istiqamətdə əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması bizim qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biridir və təbii ki, biz Avropa hərəkatının Azərbaycanda daha geniş əhali kütləsi tərəfindən qəbul edilməsi üçün bu ideyanın, Avropa ideyalarının Azərbaycanda əhaliyə aşılanması və çatdırılması üçün təbii ki, biz çalışacağıq ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərək və bu zərurət var. Çünki biz bir sıra monitorinqlər göstərək ki, Azərbaycan əhalisinin doğrudan da böyük əksəriyyəti Avropa haqqında, ümumiyyətlə Avropa dəyərləri haqqında, hətta təsəvvür edin ki, Avropa Birliyi haqqında bir o qədər geniş informasiya malik deyil. Əgər xarici siyasət ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmirsə, bu xarici siyasət nəticə etibarilə uğursuzluqla nəticələnə bilər. Bizim qarşımızda duran əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, məhz Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası istiqamətində ictimai dəstəyin əldə edilməsinə nail olaq.
Bax, bir il yarım deyirsiniz, artıq fəaliyyət göstərir Azərbaycanda bu hərəkatın şurası. Nələr əldə edimsiz və yaxud nə işlə məşğul olmuşsunuz və nə işlə məşğul olursunuz indi?
Təbii ki, o dövrdə hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma indidən mən prezident seçildikdən sonra, şuraya prezident seçildikdən sonra yeni fəaliyyətə başlamışıq və istiqamətlər, yəni həmin istiqamətlər təbii ki, missiya, həmin missiya olaraq qalır. Yəni Avropaya inteqrasiya, əhalinin maarifləndirilməsi. Bundan əlavə müəyyən istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərir. Spesifik sahələr də var ki, deyək ki, gender sahəsində fəaliyyət var. Bundan əlavə gənclərlə iş üzrə xüsusi bizdə proqramlar olacaq, təhsil istiqamətində olacaq. Yəni Avropaya inteqrasiya konkret bir sahəni əhatə etməməlidir. Bu bütövlükdə cəmiyyətin bütün sahələrini, insan həyatının bütün sahələrini əhatə etmir. Təsəvvürən ideologiyadan, həyat tərzindən tutmuş cəmiyyətdəki fərdlə arası münasibət münasibətlər, ictimai münasibətlərə tutmuş bütün sahələri əhatə edir.
Biz də əsasən 14-24 verilişi gənclər üçün olduğundan, yəni gənclərə əziz dinləyicilər, əziz gənclər, Avropa hərəkatının sizə aid olan hissəsindən də danışacağıq. Bizə yeni qoşulanlar varsa xatırladım ki, Azərbaycan Avropa hərəkatından danışırıq. Bilgi mənbəmiz isə Avropa hərəkatının Azərbaycan şurasının prezidenti Surxan Lətifovdur. İndi 14-24-ün təzə xəbər blokuna bağlanırıq, ondan sonra davam edəcəyik. Təzə xəbər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı uşaqlar üçün qaynar xətt xidmətində vakansiya elan edir. Qaynar xəttdə işçilər iki istiqamət üzrə tələb olunur. Birinci telefon operatorları 4 nəfər, uşaqlar üçün qaynar xəttin rəhbəri 1 nəfər. Müraciət etmək istəyənlər psixoloji və pedaqoji ali təhsil almış olmalıdırlar. Bundan başqa ən azı 3-5 il uşaqlarla iş təcrübəsi olmalıdır. Azərbaycan və rus dillərində sərbəst danışıq bacarığı olanlar daha şanslılardır. Müraciət edərkən ən azı 2 zəmanət məktubu da təqdim etmək lazımdır. Ərizələrin təqdim edilməsi üçün son tarix iyulun 15-idir. İlkin mərhələdə seçilən şəxslər 3-5 günlük təlim keçdikdən sonra təşkil ediləcək növbəti mərhələdə aparılacaq sorğu və qiymətləndirmə nəticəsində işə götürüləcəklər. Kompüterdə və internetdə təhlükəsizlik, viruslar və antiviruslar, spamlarla mübarizə, internetdə radio və televiziya, elektron hökumət, onlayn sorğular, elektron səs vermə. Bu mövzular sizə maraqlıdır. Elə bu marağınızı təmin etmək üçün Multimedia Mərkəzi gənc jurnalistlərə informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı praktiki məşğələlər keçirəcək. Treyningdə iştirak etmək istəyənlərin kompüter bilgiləri orta səviyyədə olmalıdır. Hər hansı media sahəsində işləmək də vacibdir. Treyning həftədə bir dəfə şənbə günləri keçiriləcək. Dərslərə 12 iyul tarixindən start veriləcək, sonda sertifikatlar təqdim ediləcək. CV-lərin qəbulunun son tarixi iyulun 8-indədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14-24 davam edir. Gəncliyin məkanından Avropaya boylanırıq. Azərbaycan Avropa hərəkatıdır mövzumuz. Bunun siz gənclərə faydası nədir? Bu hərəkat kimlər üçündür? Bu suallarımıza cavabı Surxan Lətifov verəcək. Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti. Surxan bəy, sualımı yenə təkrar edim. Bu hərəkat kimlər üçündür?
Bu hərəkat bütövlükdə cəmiyyətin bütün təbəqələri üçündür. Bağçaya gedən uşaqlardan başlamış 70-80 yaşlı insanlara dək bütün insanlar üçündür bu hərəkat. Hər bir azərbaycanlı nəticəyə etibarilə mənə görə özünü Avropalı hesab etməlidir. Və bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, buna nail olaq ki, doğrudan da hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı sözün həqiqi mənasında özünü bir Avropalı kimi hiss etsin və Avropaya inteqrasiyaya hazır olsun.
Bax, indi dinləyicilərimiz bizim auditoriya gəncdir və gənclər bizi dinləyir. Avropa hərəkatının adi Azərbaycan gəncinə nə xeyir olacaq, nə faydası var?
Hər bir Azərbaycan gənci də bu Avropa hərəkatından bu və digər formada faydalanmaq imkanına malik olacaq. Çünki burada müxtəlif layihələr fikirləşib. Təbii ki, faydalanmaq dedikdə konkret fərdlər nəzərdə tutulmur. Hər hansı bir formada faydalanmaq üçün təbii ki, ilk növbədə müəyyən mənada təşkilatlanma lazımdır ki, o təşkilat şəklində hər hansı bir ideyadan və yaxud hər hansı bir nədənsə bəhrələnmək mümkün olsun. Burada ilk növbədə nəzərdə tutulur ki, gənclər təşkilatları, hansı ki, bunlar Avropa hərəkatının Azərbaycan şurasına üzvlərdir və onlar bu Avropa hərəkatından kifayət qədər faydalanma imkanlarına malik olacaqlar. Deyək ki, müxtəlif layihələr formasında faydalanmalar olacaq. İnsanların mübadiləsi prosesi başlayıb Azərbaycanla Avropa ittifaqı arasında və bu çərçivədə biz tələbələrin mübadiləsi, tələbələrin deyək ki, Avropanın ali məktəblərində, universitetlərində təhsil alması üçün müəyyən proqramların işlənib hazırlanması və həmin gənclərin həmin proqramlardan, layihələrdən faydalanması istiqamətində təbii ki, biz işlər görəcəyik. Biz sadəcə olaraq təşəbbüslər gözləyirik ki, gənclər özləri, gənclər təşkilatları özləri müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etməlidir. Əgər layihə kifayət qədər belə deyək, real layihədirsə, doğrudan da aktual bir layihədirsə, biz ona dəstək verməyə hazırıq. Təbii ki, bunun üçün üçün biz mərkəzi ofisə, Brüsselə də müraciət edəcəyik ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatları da bu layihənin reallaşdırılmasına cəlb edilsin və müəyyən mənada yüksək səviyyədə bir layihələr həyata keçirilsin ki, gənclər də bundan faydalana bilsin.
Bəs gənclərin Avropaya çıxışına necə şərait yaradıla biləcəyimi bu hərəkət?
Biz bu istiqamətdə fəaliyyətləri planlaşdırırıq. Avropanın tanınmış universitetləri ilə əlaqələrin yaradılması istiqamətində. Bundan əlavə biz belə də planlaşdırırıq ki, ola bilsin ki, deyək ki, gənclər təşkilatları tərəfindən elə ideyalar irəli sürülsün ki, bu ideyalar dəstəklənsin biz tərəfimizdən, həmçinin mərkəzi ofis tərəfindən də dəstəklənsin. Biz fikirləşirik ki, məhz universitetlər vasitəsilə də bu işləri həyata keçirək və orada seçmək olun. Yəni, deyək ki, hər hansı bir gənclər təşkilatı ola bilsin, layihə versin, amma bu layihədə təmsil olunan gənc Avropa universitetləri səviyyəsində olmaya da bilər. Ona görə də biz təbii ki, burada müəyyən mənada seçmə prinsipləri, seçmə yolunu prinsiplərini də əsas götürəcək. Çünki Avropa dəyərlərinin haqqında ümumiyyətlə anlayışı olmayan gənci biz Avropanın universitetinə göndərmək fikrimiz də yoxdur. Sırf Avropa ideyalarını, Avropa dəyərlərini mənimsəmiş biz gənclərə üstünlük verəcək.
Deyirsiniz ki, məsələn, Avropa dəyərlərinə məlumatı olmayan gənc Avropaya getməsi biraz sual altında qalır. Bəs siz yəni bu Avropa dəyərlərini aşılamaq üçün, maarifləndirmək üçün nə edirsiniz?
Azərbaycanda bütün layihələrin, demək olar ki, 70-80% məlum olduğu kimi məhz əhalinin maarifləndirilməsinə istiqamətləndirir. Bu Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurası da bütün fəaliyyətini məhz maarifləndirməyə yönəldib.
Əziz dinləyicilər, danışacağıq həm də o barədə ki, necə qoşulmaq olar, ümumiyyətlə üzv olmaq Avropa hərəkatına, amma Sürxan bəy, bir sualım da var. Universitet olaraq qoşulmaq olar mı?
Bu mümkündür.
Mübadilə, yəni qazanabilir mi? Bəli,
bu mümkündür. Çünki Avropa hərəkatı ayrı-ayrı fərdləri, o cümlədən təşkilatları da kollektiv üzv qəbul edə bilər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. O cümlədən universitetlər də. Burada müəyyən mənada dövlət orqanları istisnalıq təşkil edilə bilər. Amma burada təbii ki, bələdiyyələr də hətta üzv ola bilər. Amma deyək ki, konkret nazirliklər və yaxud dövlət komitələri, bunlar müəyyən istisnalıq təşkil edir. Gənclər təşkilatları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Təhsil ocaqları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Yəni burada hələ hansı bir problem yoxdur.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Avropa hərəkatı ilə bağlı müsahibədən sonra da sizi maraqlı dəqiqələr gözləyir. Belə ki, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı Uğur Hekayəti reportajını qaçırmayın. Biz isə Sərxan bəylə söhbətimizə davam edirik. Siz də bizi dinləməkdə davam edin. Sürxan Lətifov, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti bizə Azərbaycandakı Avropa Hərəkatı haqqında məlumat verir. Sürxan bəy, hazırda hərəkatın neçə üzvü var? Gənclər var mı o üzvlər?
Təbii, kifayət qədər elə demək olar ki, personalın böyük əksəriyyəti elə gənclərdir. Yəni ən yuxarı hədd 45 təsadüf belə 1-2 nəfər ola. Əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir və burada müxtəlif peşə sahibləri var, deyə jurnalistlər var, ictimai fəaliyyətdə məşğul olan insanlar var, tələbələr var ki, Avropa hərəkatının hal-hazırda üzvləridir.
Hansı gənclər, yəni hansı kriteriyaya uyğun olan gənclər sizə qoşula bilər və necə qoşula bilər? İstərdim ki, yəni maariflənmək istəyən, Avropa dəyərlərini öyrənmək istəyən gənclər də əgər qoşulmaq istəyirsə, sizin yəni deyəcəkləriniz
var. Təbii ki, əlaqələrin saxlanması, kontaktların saxlanması üçün az euromovement@yahoo.com.
Bu
e-mail ünvanına müraciət edə bilərlər.
Üzv olan insanın hər hansı bir öhdəliyi olur mu?
Təbii.
Hansı öhdəliklər olur?
Mərkəz deyək ki, Avropa hərəkatının özünün nizamnaməsi var və bu nizamnamə əsasında öhdəlik ondan ibarətdir ki, adicə belə deyək, nizamnamə prinsiplərindən kənara çıxmamaq və yaxud davranışlarda nizamnamə prinsiplərinə riayət etmək və s. Yəni, bu adi prinsiplərdir. Sadəcə olaraq o kifayətdir ki, o insan Avropa dəyərlərini cəmiyyətdə yaymaqla məşğul olsun.
Sürxan bəy, Avropa dəyərləri, Avropa inteqrasiya, Avropa ideyası deyirsiniz. Bəlkə bir açıqlayasınız da ki, ora üzv olmaq istəyən gənclər buna hazırlıqlı olsunlar və insanlar arasında belə bir fikir də var ki, Avropa inteqrasiyadan pis fərd işləri alırıq ancaq konkret şəkildə açıqlayarız. Yəni Avropa dəyərləri deyən nəyi nəzərdə tuturuq?
Doğrudan da siz çox maraqlı bir aktual bir problemə toxundunuz.
Və gənclərin başında çartdıydı da.
Bəli, təbii.
Ki, gənclər tutaq ki, nəsə düz etməyəndə valideynlər
əsasən
qeyd edir ki, hə, Avropa inteqrasiya nəticəsidir bu, pis vərdişlər gəlir ancaq.
Bəli, o yanlış çox maraqlıdır ki, həmin tənqid edən insanlar ömründə Avropada olmayan insanlardır ki, bu mənfi Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada xoşa gəlməyən halları o dəqiqə Avropa mədəniyyəti ilə bağlayırlar. Yəni çox maraqlı biz özümüz belə maraqlandıq, gördük ki, doğrudan da bunu bunu tənqid edən insanların əksəriyyəti ümumiyyətlə Avropada olmuyor. Avropa mədəniyyəti haqqında bu insanların anlayışı yoxdur. Və anlayışı olmadığı bir şey haqqında tənqidi fikirlər yürüdürlər.
Surxan bəy, sizə təşəkkür edirəm. Gənclərin məkanına gəldiyiniz üçün və bizi məlumatlı etdiyiniz üçün. Əziz gənclər, Azərbaycanda yaradılmış Avropa hərəkatından danışdıq. Müsahibim Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifov idi və bizi məlumatlandırdı. 14-24 davam edir. Uranın ifasında rep dinlədikdən sonra yenə birlikdə olacaq.
Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi.
The streets got us.
Yo, yo, yo, ey o millət, bizim həyatımız bəzən çox gülməlidir. Həyat gülməlidir, bəzi problemlər deyilməlidir, bəziləri deyilməməli və gizlədilməlidir. Bədbəxt dünyanın xoşbəxt insanı bilməlidir, nəyə sevinməli, nəyə isə kədərlənməlidir. Əgər səni qovursa bir gün işdən rəisin, gülməli bir şey yoxdur, sadəcə tutub pisin, hissin əsəbin qalxmasın. Bunun axırı şəkər, xəstə insan iynə dərmana milyon tökər. Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə. Hər bir imtihan keçirilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir. Baş keçməsin niyə də, bununla başlayır məzun gülməli iş axtarışı. Var diplomu, var sənəti, amma boşdur başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var. Dirəyi dayday var, demək onun çörəyi var. Əgər kasımın oğlusu, azıcaq özünə butka. Min bir xırdavat, baltar, şmutka, kurtka. 5-3 manat çörək pulu, cib boş, ağız sulu. Biznesdə birləşəcək, tutduğu elmin yolu. Biznes, bizim dilimizə desək, al ver. Aldığını satı, sattığını at, sonda attığını ver. Stop, dur, gəlin, zamanı geriyə döndərək. Səhvlərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. 21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox tələsiz sirlər xəstəsində qalmayıb sir. Bütün millət hamılıqla bir qeydəyin inkişafda, bu irəlləyişdə var gülməli bir paraqraf. Edirəm çürük saf, nə finiş nə də ki start, hamım mobil telefon alır bizdə partda part. Qalır ammat mən görərkən telefonu, onun var mafonu, mikrofonu, diktafonu, tuvaleti, MC4-u, saksafonu, nə əvvəli nə də sonu, dostlara, batariya, televiziya, signalizasiya, kanalizasiya, səsi polifonik stereo olmalıdır güya. Dümbələk boyda, həm bayram, həm toyda, qəlimin o qəlin defir manısını qoy da. Telefon çox olsa da beynimizi dəng eləmir, sadəcə çoxsu vızıv atır, çoxsu zəng eləmir. Nəzərinizi çatdırım, yaman maraqlı bir məsələ, müralid edir millətin 90% esans elə. SMS göndərilir, bəzən tərs göndərilir, TV-dən radiodan mesaj bəhsi bəhs göndərilir. Nömrələr zirkanli, baxırsan görürsən əksin, vacib deyil mədə, telefon almağa dələsin. Gülməlidir, çox olub, bu balaca əşyə xəstə, kontur yoxdur, amma zibildən bizdə dəstə dəstə. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa. Dilimiz əldən gedir, da net, no yes. Import, export, 8 para, Mercedes.
Mənim maşın olmur.
Olur, bizdə hər şey var. Bircə sifətimiz qalıb, mentalitetimizdən yadigar. Xarici firma, mağaza, mini, supermarket, avtomagistral yollara çəkəcək parket. Etiket xarici, istehsal isə milli mal. Amma belə mal alan sonda olur anormal. Çökək qız qalasın, əvəzinə tikək təzəsin. 100 mərtəbəlisin, qoy beləsin şəhərimizi bəzəsin. Ən sonda şəhərimizi sökək edək yer altı. Onsuz da üstü sürüşür. Yəqin qalıb 6-5-600 kilometr. Çəkək metro rayonlara, nəqliyyatlar çatdırmır. Kömək lazımdır onlara, beləliklə yaşayışımız əməlli. Başlı səhnə, hər şey təzə, təzə, məzə, məzə, təzə, köhnə. Həyat gülməlidir və mənə elə gəlir, bunlar gizlədilməməlidir. Sadəcə sakitcə deyilməlidir.
The streets got us.
Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər
etsək, yenə də daş kesək, gülməliydik. Nə qədər çox bilsək, səhv yol versək, məsləhət görsək, gülməliydik. Nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş kesək,
gülməliydik. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM dalğasında 14-24 səslənir. Gənclər, sizə deyəcəyim bir xəbər də var. 14-24 bugündən etibarən maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi elan edir. Belə ki, bizim qaynar xəttə, yəni 436-77-41 nömrəsində zəng vurursunuz, fikrinizi deyirsiniz. Sonunda maraqlı dedi sahibləri 14-24 verilişinin brend köynəklərini qazanır. Dedi nə ola bilər? Aktual problemlərlə, ictimai siyasi iqtisadi hadisələrlə bağlı fikriniz və ya sadəcə gənclərin həyatında baş verən hər hansı bir olayın təsviri. Dedi sizin sözünüz sitatınızdır. Əgər bundan əvvəl 14-24-də gedən dedilərə fikir vermişdinizsə, hətta dedi olan şeir parçaları da var idi. Belə ki, bu müsabiqə gənclərlə əlaqəli istəkləri işıqlandıracaq və sizə hədiyyə qazandıracaq. İndi isə əvvəldə dediyim kimi həmkarım Durna Uğur hekayətini təqdim edəcək. Bu həftənin qəhrəman gənci saç ustası Aygündür. Dediyinə görə valideynlər icazə versəydi, indi səsi beynəlxalq yarışmalardan gələrdi. Valideynlərinin onu niyə qoymamasının səbəbini və Aygünün maraqlı əhvalatını Durnanın reportajından alın. Hamını bəzər, özü lüt gəzər. Bu tapmacanın cavabı iynə deyil, Aygündür. 20 yaşlı saç ustası Aygün. Öz sözü ilə desək, 10 barmağındakı 10 məlifətini ancaq müştəriləri görür. Özünə vaxt ayıra bilmir.
Özümə heç vaxt çatmır ki, elə olur qatqasız gedirəm. Amma həmişə olur ki, köhnədən qatqasından gedirəm. Çünki imkan olmur. Yuyanda da yaşıqlar sönür, ya da hamı çıxır ki, mən qarım.
Aygün 8-ci sinifi bitirər-bitirməz saç ustası olmağa qərar verib. Qərarı isə valideynlər tərəfindən sərt qarşılanıb.
Əvvəl qoymurdular getməyə, nə var, tez gəlsən, gec gəlsən, getmə, qutardı, bəsdi, öyrəndin ki, ay keçdi, bəsdi, otur evdə, nə oxuyursan, nə bilmən. Əvvəl razı deyirlər.
Valideynlərin etiraz etdiyi təkcə Aygünün gözəllik salonunda çalışması deyildi. Aygün ali təhsil almaq istəsə də, ailəsi qız hara, oxumaq hara deyərək onun bu istəyinə qarşı çıxıb.
Mən istəyirdim oxumaq, mən əvvəlcədən istəyirdim oxumaq, mən hazırlığa getmək istəyirdim. Evdən başladılar ki, nə var gedirsən müəllimlərin evlərinə, bizdəkilər razı olmadı ki, gecədir, dərsdən saat altı, gün orta isməyindir, altı çıxırdı, altıdan sonra ruhu getmək, qayıtmaq söhbətdə vardı. Ona qarşı razı olmadılar, mən dacıq elədim, ümumiyyətlə oxumadım. Heç bir dərs oxumurdum, nə də dərsə getmirdim, yalandan dedim, xəstəyim, getmirəm. Ruhu gördülər ki, alınmır da məndən. Sonra mən dedim ki, salona istəyirəm gedəm. Evdən razı deyirlər ki, hələ balacasın.
Aygünün ilk iş yeri yaşadığı qəsəbədən kənarda, şəhərin mərkəzində olduğuna görə valideynləri onu işdən də çıxardı. Öz sənətinə vurğun olan gənc qız bununla razılaşmayıb. Evlərinin qarşısında qadın salonu açdırıb. Amma ora
mərkəzi yer deyil ki, küçədən keçən görsün, gəlsin. Kimin zadatını düzəldirəm, kimsə xoşuna gəlir, gətirir. Biri eləyirsən, qonşusu xoşuna gəlir, qonşusunun bacısı, qonşusunun gəlini, qonşusunun qızı. Ora görsən ki, birinə yoxdur sən, ora elə bil ki, bir tərəfi yoxdur. Həmin insanlar ümumiyyətlə yoxdur, ilə gəlmirlər. Mən heç bir klientə, laf belə imkan, maddi imkanı olmasa da, ona yox deyə bilmirəm. Ən az ona görə ki, imkanı olmasa da mən onu eləsəm, o mənim elə bil ki, özündən əlavə bir neçə klient gətirəcək.
Gənc saç ustası deyir ki, 5 illik təcrübəsində hər cür müştəriyə rast gəlib. Müştərilərin şıltaqlığına dözməyi isə bir dəfə ona baha başa gəlib.
Darıyırıq, daraqda çox saç gəlir. Sonra fikirləşdim, meybi yoxdur, saçı çoxdur, nə olacaq ki? Bir kisi tökülsə heç bir problemi yoxdur. Özünə də demişdim ki, ola bilər ki, reflərdən qırılan olsun. Amma gördüm, yoxdur, kol kimi gəlir, topa-topa nə boydu. Bir də onda ayıldım ki, kraskan qoyanı axırdan ayrı bir-bir qoyuram, gördüm yumuru topa yoruyor, yoxdur, yoxdur. Özü necə yoxdur? Elə bir spiska çəkmisən, cız olub yapışıb başına, o cür yoxdur. Basqati. Sən 3 dəfə bu ay saç başdırmısan, mən şok vurdum. 3 dəfə nə dedim, ucu mənim günahım deyil.
Aygünün bütün arzuları ailə senzorasından keçir. Öz peşəsi ilə bağlı gələcəyini də valideynlərinin istəyindən keçirib deyir.
Evdən imkan versələr, kep salonda sönikdə yanardım təzədən, nəyə görə saçım onlarına görə ki, çünki hər bir şey dəyişib, stillə dəyişib, istəyərin təzə saçım onlarını öyrənim. Prentlər onu təzə saçım onlarını görməsələr də, amma bir dəfə nəsə eləsəm, ikinci dəfə qəbulunu yenə mənə istəyə biləcəklər.
Aygün müsabiqələrdə iştirak etmək istəyini də gizlətmədi, əgər icazə versələr.
Bununla da bugün ayrılan vaxtımız bitdi. Amma ayrılmadan öncə elan olmuş müsabiqəni bir daha yadınıza salın. Maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsinə qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və efirimizə səsinizi həkk edin. Zənglərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Sizinle biz idik 14/24 heyeti Vüsal Əlibəyli ve Durna Səfərli. Belə, hamınıza uğurlar. Sağ olun, hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlinəcə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gözümün nuru, canım ana, büyüttün sen beni yana yana. Odlusan gün kimi, bir kaynar hayat kimi, borçluyam ben. Sana bir evlat kimi, aziz ana. Ne ki arzu keman var, kalbimde tutmuş karar, and olsun sana. Canana, kadrini el bilir, ətrini gül bilir. Saçının ağına, qarasına qurbanlanan. Gönlünün o hazin laylasına qurbana, əziz ana. Beşiğim üstte layla çaldı, geceler süpete kadam aldı. İsti nefesini həmişə yaz bilmişəm. olub ki mən sənin qədrini az bilmişəm əziz ana nə ki arzu kəmən var qəlbimdə tutmuş qərar and olsun sana Canana Kadrini el bilir Atrini gül Saçının ağına Karasına kurbanla Ölümün o əzin laylasına qurban Əziz ana
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Adriyatik dənizinin sahilləri, şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzaq sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyadır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailo'nun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyi sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailo'nu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelika'dan xəbər var.
Sloveniyaya basan kimi burada partizan hərəkatının niyə güclü olduğunu bəlkə də əsas səbəblərindən birini anlayırsan. Düzdür, slovenlərin döyüşkənliyini, mərdliyini heç kəs dana bilməz, amma dağların arasından ilan kimi qıvrıla-qıvrıla keçir, qatar, baxırsan, amma dağ sıraları qutarmır ki, qutarmır. Çaylar birdən elə dərin dərələrdən keçir ki, qatarın keçdiyi körpüdən baxırsan, adamın az qala baş gicəllənir. Bir sözlə, relyef elə relyefdir ki, partizanla döyüşmək üçün gərək birinci onu axtarıb tapasan.
Sloveniyada Mikhailo'nun 9 aylıq partizan həyatı ilə bağlı 3 yerə baş çəkəcəyik. Bunlardan biri Vitovia kəndidir, Mikhailo'nun həlak olduğu yer. Çepovan kəndi, onun bastırıldığı yer və bir də Şempas qəsəbəsi, onun heykəlinin qoyulduğu yer. Sonuncudan başlayaq. Orijinala çox yaxındır, deyir Siril Zupanç, Mikhailo'nun heykəlini göstərir. Siril Zupanç Mikhailo ilə eyni partizan korpusunda döyüşüb, indi 83 yaşı var. Sloveniyada partizan hərəkatı haqqında Qələbə adlı kitabını mənə göstərir, kitabın böyük bir bölümü də Mikhailo'nun qəhrəmanlıqlarına aiddir. Kitabda Mikhailo'nun Azərbaycanlı partizan yoldaşı Mirdamətlə birgə şəkli var. Siril Zupanç deyir ki, heykəl Mikhailo'nun kitabdakı şəklinə çox oxşuyur. Siril Zupançla söhbətə hələ qayıdacaq. Əslində, bu heykəl yox pastamenti ilə birlikdə təxminən 2 metr yarım hündürlüyündə böyük bir büstdür. Üstündə Mikhailo'nun Azərbaycanın da qəhrəman oğlu olduğu yazılıb. Abidənin müəllifi heykəltəraş Akif Ələsgərovdur. Heykəli keçən ilin payızında Azərbaycan hökumətinin maliyyəsi ilə qoyublar. Şempas vaxtı ilə partizan oylağı olub, deyir Andrey Kampari, yaxınlıqdakı Novogoritsi şəhər meriyasının əməkdaşı. Mənə o bələdçilik edir. Mikhailo'nun heykəli Şempasda, orta məktəbin yanında və şose yolunun kənarında qoyulub. Slovenlər heykəlin yerini təsadüfən seçməyiblər. Andrey Kampara deyir ki, elə bir yer seçiblər ki, uşaq böyük onun haqqında məlumatlansın. Bir də Mikhailo həlak olduğu dağlara, daha dəqiqi Vitovia kəndinə baxır. Heykəlin yanında çox yubanmayıb yollanırıq Vitovia kəndinə, Mikhailo'nun meydini tapan qadınla görüşməyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən o krizi ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Sükraus Şeytandır, iblisdir, yadandır Axır ki, Mikhailo'nun özüdür Tutunları
Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo'nun ölüm səhnəsi bədii təxəyyülün məhsuludur. O, həm kənd sakinlərinin güllələnməməsi üçün, həm də qaldığı ev partladılmasın deyə təslim olur. Hərçənd buna təslim olmaq da demək olmaz, həm özü ölür, həm də özü ilə götürdüyü bomba partlayıb onu mühasirəyə almış almanları öldürür. Mikhailo ilə əsl həqiqətdə də müasirəyə düşüb, amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığarlarmış. Vitovye kəndindəki bir ambarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Təxminən 3 metrin 3 metri olan bu səliqəsiz ambara vedrələr, yeşiklər, karton, qutular yığılıb. Bu ambar istifadəsiz 2 mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu ambarda saman üstündə yatırdılar. Mikhailo və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar, nazistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur, evi mühasirəyə alır. Atışma düşür, Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mikhailo isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Nova Goritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir. Ambarın arxasına keçirik.
Mikhailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb. Amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otduqdur. Mikhailonu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
Tukaj na našem dvorišću je padu Mikhailo.
Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailonun meydini yolun kənarında tapıb. Onun belində çanta var imiş. İçi italyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi. Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduru geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mikhailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mikhailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman eləyir ki, Mikhailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mikhailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mikhailo həlak olub. Xatirə daşının önündə güllər əkilib. Amma Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Az sonra, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda həm yeri verişinə qulaq asırsınız, verişi Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Şəhərdə partizanlar var, bütün şübhəliləri saxlayın.
Mikhailonun almanların arasında törətdiyi diversiyalardan sonra axtarış başlayardı və Triestdəki bankın yarılması da belə fövqəladə hadisələrdən idi. Almanlar Mikhailoginin gecəni keçirdiyi Vitovye kəndinə də gəlmişdilər. Kənddəki partizanlardan biri də Henrik Xrovatin idi. O vaxt 4 yaşı olan həmsöhbətimiz Miranın gələcək qaynatası. Henrik qərara gəlir ki, gecəni kənddəki evində keçirməsin, partizanların dağlardakı qərargahına getsin. Yenə Mira Xrovatini dinləyək.
In pole oče od mojega muža, ki je šel vestit, je isto časno pred
Mira deyir ki, almanların gəlməsi xəbərini qaynatası Mikhailo ilə çatdırıb məsləhət görüb ki, onunla bir yerdə dağlara çəkilsinlər. Amma nə Mikhailo, nə də onun partizan yoldaşı Andrey Kamel almanların kəndin içinə girəcəyinə inanmayıblar. Mira deyir ki, inansaydılar, hər şey yaxşı qutarardı. Mira güman eləyir ki, Mikhailo Gil kənddə ona görə qalıblar ki, almanlar qabaqlar da Vitovya kəndinin ətrafında görünərdilər, amma partizan yuvası olan bu kəndin içərilərinə girməyə cürət eləməzdilər. Mira deyir ki, almanlar həmin gecə onun qaynatasının evini də ələkvələ eləyiblər. Yataq otaqlarına da hətta giriblər, amma Henriki tapa bilməyiblər. Çünki Henrik Hrovatin kəndi tərk eləyib, 3 gün dağlarda gizlənir. Elə buradaca bir məqamın üzərində ətraflı dayanmaq istəyərdim. Belə bir fikir var ki, Mehdi Hüseynzadənin ölümünə səbəb bir satqının almanları onun yeri haqqında məlumatlandırması olub. Amma bəlkə də düşünmək olar ki, Mira Hrovatindən bayaq eşitdikləriniz bu versiyanın üzərinə bir qədər şübhə kölgəsi salır. Hətta Azərbaycanda belə bir ehtimalda səslənir ki, Mikhailonu onunla bir yerdə döyüşmüş bir azərbaycanlı partizan yoldaşı satıb. Mən bunun nə dərəcədə ağlabatan olduğunu Mikhailonun Sloveniyalı partizan yoldaşlarından soruşdum. Ümumiyyətlə, satqınlığı haqqında versiyanı təəccüblə qarşıladılar. Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi. Ləqəbi Minçe idi. O, partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mikhailo ilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mikhailonu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır. Çünki Mikhailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə Alman zabiti geyimində. Saçının rəngini də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mikhailoda qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mikhailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Mikhailonu iki dəfə bastırıblar. Onun qəbri həm var, həm də yoxdur. Bu haqda elanlardan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Almanlar Çepavan kəndinin daşını daş üstə qoymayıblar. Əvvəl bombalayıblar, sonra da yandırıblar. Bu, Çepavanlılardan alınan qisas idi. Kəndi partizan yuvasına çevirdikləri üçün. Mikhailo da burada torpağa tapşırılıb. Çepavan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mənzərəli yerdə, amma ucqar bir kənddir. Kənddə hətta çörək dükanı da yoxdur. Çörəyi kəndə maşınla gətirirlər. Mikhailo kənddəki müqəddəs İvan kilsəsinin həyətindəki qəbristanlıqda dəfn edilib. Qardaşlıq məzarında, ondan çox partizan yoldaşı ilə birlikdə. Mənə başdaşının üstündəki yazıları göstərirlər. Birinci Mikhailonun adı gəlir, sonra Sloveniyalı ayrı partizanların. Qardaşlıq məzarında hətta Manqolustandan da olan bir partizan var. Amma Mikhailonun Çepavanda son mənzilə yola salınması, məzarında rahat uyuması da onun silahdaşları, partizan korpusu tərkibindəki Rus batalyonundan olan yoldaşları üçün asan bir iş olmayıb.
Ta batalyon ni mogu takoy, ni mogu takoy drugi dan u petek yet.
Mikhailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Siril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mikhailonun meydini Vitovyadan dərhal götürə bilməyib. Bu təhlükəli idi. Əvvəl iki tabut tapıb onu Vitovyada basdırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Siril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mikhailovun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepovana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Siril Zupanç deyir ki, Çepovanda kilsənin həyətində basdırılsalar da, Mikhailov və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya atəş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sloveniyada olarkən onu axtarmaya bilməzdim. Hərçənd Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Mikhailovun Anjelika adlı sevgilisi olmayıb.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Başqa adlar çəkilir. Amma həmsöhbətlərim olan partizanlar dedilər ki, Angela adlı bir qız olub, özü də sağdır, İtaliyanın Trieste şəhərində yaşayır. Onda Mikhailovun şəkilləri, hətta Mikhailov ilə birgə şəkilləri də var. Amma səfər vaxtı mümkün olmadı bu məsələni dəqiqləşdirmək. Telefonunu tapa bilmədim Angelanın. Söz vermirəm, amma çalışacağım ki, növbəti verilişlərin birində bu məsələyə bir də qayıdım.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini alınmaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər, çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qatardan Sloveniyanın Novogoritsa şəhərində düşmüşdüm. Novogoritsa Mikhailovun həlak olduğu yerdən bir neçə kilometr aralıda yerləşir. Şənbə günü səhər idi, Avropanın bir çox yerlərindəki kimi, burada da istirahət günləri demək olar ki, heç yer işləmir. Hamı istirahət edir. Səhər yeməyinin vaxtı idi və bircə dəmir yolunun bufeti açıq idi. Orada da yeməyə heç nə yox, ancaq içki var idi. Bir tərəfdən də 30 dərəcədən yuxarı qalxmışdı temperatur. Mineral su götürdüm. Bufetçi cavan bir oğlan idi. Soruşdum ki, Mikhailovu tanıyırsan mı? Fikrə getdi. Əlavə elədim ki, partizan olub. Biraz da fikirləşdi. Sonra qayıtdı ki, təəssüf ki, sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Məndə nə onun, nə də başqa partizanların mobil telefonu var. Bu əhvalatı niyə danışdım? Sloveniya uzun ömürlər ölkəsidir. Müharibəni görən xeyli adam yaşayır burada. Orta nəsildə var ki, yaxşı məlumatlıdırlar müharibə haqqında, onun qəhrəmanlarını yaxşı tanıyırlar. Amma yeni nəsil haqqında bunu ürəklə demək olmaz. Mikhailovun həlak olduğu evi sökə bilərlər. Bunu mənə bələdçilik eləyən Novogoritsa şəhər bələdiyyəsinin əməkdaşı Andrey Kamparadan eşitdim.
Çünki gənc nəsil həmin torpaq sahəsində yaşamaq istəyə bilər. Ola bilsin ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra həmin ev daha olmayacaq.
Andrey Kampara bunu Azərbaycan hökumətinə mesaj olaraq deyirdimi, bilmirəm. Dedi ki, maliyyə tapmaq mümkün olsaydı, həmin evi satın almaq orada Mikhailovun muzeyini yaratmaq olardı. Beləcə, həm Azərbaycanın, həm də Sloveniyanın öz qəhrəmanı saydığı Mikhailov ilə bağlı xatirələr diktafonumda, kadrlar kameramda üst tutdum geriyə, Praqaya. Açığı, Mikhailov ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə, onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Doğrudan da, məsələn, Baharın 17 anı filmində almanların içində işləyən Polkovnik İsayev haqqında söhbət gelir. Əslində isə həyatda belə bir qəhrəman olmayıb, onun prototipi sadəcə sovetlərə işləyən yüksək vəzifəli alman zabiti olub. Mikhailov isə heç bir yazışı yaratmayıb, bu əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti mundiri geyib, saçını boyuyub, almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mikhailovun şücaəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır. Həmyerli verilişindəki bu həftəki söhbətimiz burada başa çatır. Bir də sizinlə gələn həftənin 5-ci günü görüşəcəyik. Sağ olun.
Azadlıq radiosunda həmyerliyə qulaq assız verişi Rövşən Qəmərov hazırlamışdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Her bazar Azadlıq Radyosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansı var. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirli mahnı.
Təsəvvünümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda.